jste opět rozhlasové laboratoři, pořadu vědců a umělců. Tentokrát jsme s publikem na veletrhu vědy v pražských Letňanech. Co vás čeká v téhle půlhodině? Dozvíte se, co na sebe pokřikují šimpanzi, kam vede žraloky jejich šestý smysl. A ještě vám převyprávím jeden ptačí příběh z Amazonie. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A našimi hosty jsou zoologové Marek Špinka.
Dobrý den.
Pavel Stopka.
Hezký den.
Herci Petr Vacek.
Dobrý den.
A Otakar Brousek.
Hezký den přeji.
Tak nejenom my na sebe voláme, ale i šimpanzi na sebe volají. Dokonce jsem včetla, že na sebe houkají. A to nejméně třemi různými způsoby. Jedním typem volání varují, jiným vyzývají další členy tupy ke společné výpravě a dalším vyzývají k odpočinku. Věc se to zajímalo i kvůli vývoji lidské řeči, protože ono to vypadá, že vznik těch různých druhů volání souvisí s tím, že šimpanzi potřebují něco podnikat společně. Oni prý na sebe moc nevidí v tom lese. Musí na sebe houkat?
My si musíme uvědomit, že šimpanz je zároveň predátor a zároveň kořist. Čili ty selekční tlaky, které ovlivňovaly evoluci, chování a komunikace, tak byly složitější než u někoho, kdo je pouze vrcholovým predátorem. Čili oni mají nějakou slovní zásobu v uvozovkách, která není tak dobrá, jako je ta naše, čili oni musí některá ta slova recyklovat. Klasickým příkladem je právě to hů, které může být tiché a krátké, nebo krátké a silné, v případě třeba nějakého nebezpečí, a nebo může být relativně tiché a dlouhé.
Ono se to dost špatně představuje.
Jo, to by byl ten jako alarm call, pak by to mohlo být třeba a to je úplně stejný, jako když jste v ložnici a chcete, aby bylo ticho. On použije jedno slovo, ale použije ho ve třech kontextech, akorát změní vlastně tu intonaci, změní délku toho slova.
Mně se na tom nejvíc líbí to, že ty šimpanzi chtějí něco podnikat společně.
Ano, ono vlastně, ty zvuky, které v téhle studii jsou popsané, je takové rodinné klábosení, nebo klábosení mezi přáteli. Oni mají různé typy těch zvuků, některé jsou hlasité a ozývají se na velkou dálku, ale tohle jsou poměrně tiché zvuky, které v tom pralese dolehnou třeba na 100 metrů, ale i to je velmi důležité, protože v tom hustém porostu na sebe nevidí, když už jsou třeba 10-20 metrů od sebe, a zároveň mají velký zájem právě podnikat něco společně. Jednak právě najít nějakou možnost, ulovit nějakou opici, najít nějaký zdroj potravy, nebo třeba i koupaliště a prostě se udržet pohromadě. Takže z toho důvodu spolu povídají. A teď je důležité povědět si, ještě tady zůstaňme, anebo hele, měli by už jsme jít, anebo bacha, co je to tady. A to jsou ty tři signály, které se tady mírně rozlišují. A je to podobné jako u člověka, že my můžeme použít stejné slovo, a když ho použijeme, učeně řečeno, v takzvané různé prozody, to znamená, řekneme ho jiným tónem, s jiným přízvukem, opakujeme ho často, tak to slovo změní význam. Řekneme, tak to má úplně jako jiný význam. A zrovna tak je to u těch šimpanzů, že oni právě jako na to, když chtějí odpočívat, tak použijí jenom jedno to houknutí. A když chtějí na něco upozornit nebo jít, tak použijí těch houknutí víc. A pak záleží na tom intervalu mezi těma houknutíma, který sleduje, jestli když je to nějaká ta nebezpečí, tak houkají z delších intervalů hu. Zatímco když je to při tom pohybu, tak houkají v kratších intervalech a tím udrží ty možnost vědět, kdo kde je a kam tedy máme společně jít.
Je to u všech šimpanzů stejný, nebo je to tlupa od tlupy?
Mají nářečí.
Maj.
Skutečně jako šimpanzi, já nevím, v Tanzánii mají trošku jiný nářečí než šimpanzi někde jako na jihu. A oni mají taky jiné predátory. Jo? Že třeba když žije šimpanz v Tanzánii, tak je mnohem větší šance, že ho uloví lev, zvláště když pak ten šimpanz jde do otevřeného prostoru. V těch zalesněnějších oblastech je to zase leopard. Leopard umí šplhat po stromech, čili mají nářečí a různé zvyklosti, různou kulturu, řekl bych, jako my lidi. Taky jsou to naši nejbližší genetičtí příbuzní. Ale já bych chtěl říct ještě jednu takovou zajímavou věc. Když už jsem řekl, že šimpanz má své predátory, tak za jeho ubývání samozřejmě může i člověk. A já jsem se dneska ráno díval na Google Scholar, to je taková jakový vyhledávač vlastně článků, který byly napsaný o šimpanzech. A těch článků je, když si tam zadáte slovo šimpanzí, 300 tisíc, což je přesně velikost zbývající populace šimpanzů, která na této planetě zůstává. To znamená, že každý šimpanz má jednu publikaci, která byla v uvozovkách o něm napsaná.
To by znamenalo, že to houkání není asi dost účinné, když jich tolik ubylo.
No, člověk je skutečně masový vrah, masový predátor, likvidátor prostředí, takže proti člověku nikdo nic nezmůže. Toto naopak ty lidi se musí nějakým způsobem spojit a začít dodržovat nějaká pravidla, dohodnout se s těma, kteří jsou třeba chučí. Není to jednoduchý.
Mě ještě to připomnělo, že to je hrozně zvláštní, jak vlastně oni recyklují ta slova, tak vlastně to má čínština, tohleto, to je tonální jazyk. A tam, když řeknete jedno slovo různýma významama, tónama, ne významama, tónama, líce je něco jiného, to je švestka, líce je něco úplně jiného, to je česnek, že jo. Takže to si přesně pamatuju, že vlastně to je úplně stejný princip. Několik slabik a vlastně se opakují, ale s jiným tónem. Tam nám tehdy dokonce říkali takový jako krásný příklad na tom Tajvanu, že papež chtěl křesťanům čínským popřát krásné Vánoce, ale protože neřekl správný přízvuk, tak řekl, kohout snesl vejce. Jak to mají bonobové? Ty taky mají svůj vlastní jazyk?
Bonobové mají. Ty zvuky jsou do určité míry podobné. Pojďme tomu říkat klidně jazyk, protože ta hranice mezi šimpanzem a člověkem skutečně není ostrá. Teď se ukázalo, je to asi měsíc, kdy vyšel článek, který ukázal, že bonobové mají asistovaný porod. Že tam je jedna samička, která listem odhání mouchy. Pak je tam druhá samička, která pomáhá vlastně té rodičce, to mládě jakoby vyndává ven. Čili to je skutečně situace, která je velice podobná té lidské. A co se týče toho jazyka, tak lingvisti by mi řekli, že to žádný jazyk není, není to založeno na nějakých jakoby formálních znacích a tak dál, ale významově pro mě to jazyk je.
Je možné, že my někdy v našich evolučních počátcích jsme taky na sebe jenom houkali?
To je skutečně jedna teorie, že slova, některá konkrétní slova vznikly vlastně z té mimiky, jako to je třeba to what nebo co, u obojího vlastně ve dvou různých jazycích otevírá ty pusu. A takových příkladů je samozřejmě mnohem víc.
Už si to trénujeme tady, what?
Ale, takže šimpanzi na sebe museli pokřikovat, protože žili v terénu, kde na sebe neviděli. Pak víme, že jsou zvířata, který zase u toho lovu nesmějí kecat, protože by si vyplašili kořist, třeba vlci, a ty se na sebe musíš šklebit. To znamená, kde my jsme to teda žili? Protože my se na sebe šklebíme, děláme strašnou spoustu významů obličejem, ale zároveň na sebe neustále pokřikujeme, protože zrovna v tu dobu jsme se neviděli.
No já vždycky říkám, že člověk je naprosto unikátní druh, a to z toho důvodu, že jsme v ničem nedokázali dokonalosti. Neumíme ani pořádně létat, neumíme pořádně plavat, neumíme pořádně utíkat. A možná, že právě tahle ta univerzalita byla pro nás rozhodujícím pro to, kam až jsme to dotáhli.
No, před chvíli jsme se trošku pohaněli, protože jsme velcí ničitelé přírody a teď jsme se jako zase pochválili, že se nám to přes ty všechny naše handicapy oproti jiným druhům zvířat vlastně docela, že jsme to zmákli.
Ono je nepochybně třeba ten náš jazyk, ta sociální inteligence a uspořádání je nějakým dalším stupněm toho, co v přírodě už jako mnohokrát vzniklo. Na druhou stranu nelze popřít, že u člověka jako druhu to dospělo do takové úrovně, že ten člověk naprosto tu planetu ovládl a teď záleží na něm, jak se dá ta planeta bude vyvíjet. Čili v tomhle smyslu my na jednu stranu musíme být jaksi pokorní, že jsme jenom jednou z mnoha druhů, ale zároveň si musíme uvědomit, že jsme skutečně jediný druh, který v současné době o té planetě musí rozhodovat. A musíme do toho zapojit ten jazyk, například prostřednictvím rozhlasu, náš rozum, naši komunikaci, tak, abychom společně našli ty řešení a omezili ty věci, kterým škodíme těm ostatním druhům.
Tak to mě těší, že můžeme komunikovat hlasem anebo potleskem. Máte vyladěnou rozhlasovou laboratoř, což je pořad vědců a umělců. Naším dalším objektem zájmu v téhle rozhlasové laboratoři budou žraloci. Žraloci totiž velice dobře registrují elektrické impulzy okolních zvířat, prostě to, co kolem nich plave. Mají dokonce prý něco jako šestý smysl, na rozdíl od rejnoků, kteří díky těmto signálům nejenom loví, ale i vyhledávají partnera nebo společnost, je ale pro žraloky elektrický signál vždycky impulzem k útoku. Co mě teda pobavilo, no, což nejenom to, že to dělali na máčce mramorované, což je pro žralka vlastně strašně poetický výraz, ale i to, že to snad studovali vědci, kteří bádají v oboru bolesti a čili papriček. A oni se pustili do zkoumání elektrických impulzů žraloků. A co tedy zjistili, milí vědci?
Oni byli specialisty na takzvané receptory. Na buňce jsou receptory různého typu. Ty jedny mají nějaké povrchové struktury, na které se něco naváže, třeba molekula mentolu, a ta zapne nějaké děje, které se dějí v té buňce. Buď je to chuťová buňka nebo čichová buňka, a ty vysílají impulzy dál do mozku. Ten druhý typ receptorů, to jsou kanály, jsou to iontové kanály. A když nějaký živočich vlastně vysílá elektrický proud ve vodě, tak tím vlastně dochází k rozbití iontové vazby těch látek, které jsou ve vodě, a vznikají vlastně záporně nabité ionty, které potom se dostávají právě těmito receptory, těmito kanály do té nervové buňky, která pak spouští následnou reakci.
Abych to zjednodušila, tak ten žralok dostane jakýsi signál, impuls, a proletí mu něco kanálem, ale iontovým.
Ještě ne teda kanálem, ono se to musí dostat do takzvané Lorenzovy ampule, což byl italský fyziolog Fernando Lorenzo. A ten právě vysvětlil, že ta ampule je otevřená ven právě proto, aby ty impulzy mohly být vlastně z toho okolního prostředí zaznamenávány. A na dně té ampule je právě zhluk těchto chemosenzorických buněk, které mají tyto iontové kanály, hodně velké množství iontových kanálů, a dokáží díky tomu velkému množství zaznamenávat i malé vlastně proudy, které v té vodě jsou. A díky tomu, že těch Lorenzovy ampulí je několik desítek až stovek, záleží na konkrétním druhu, tak oni to používají v podstatě jako detekční přístroj, a na tapetě někde v mozku vlastně vizualizují, jak to jejich okolní prostředí vypadá.
Jak se v tom ten žralok vyzná? Je tam moře, je tam tisíc a jedna ryba, jo? Každá vysílá nějaký signál. Jede okolo ponorka. No to musí být takovýho elektrického smogu z takový ponorky. No.
Jak pozná, že mu jede oběd?
No přesně tak.
Porovnejme si to s našimi smysly. Když někde posloucháte orchestr, hned poznáte, že začne hrát klarinet nebo něco takového. A ve skutečnosti těch zvuků je tam taky ohromné množství. Kdybyste se na to podívali graficky, tak z toho nic nepoznáte. To je změť, která se proměňuje, ale pro vás naprosto neslyšitelně. Ale ten mozek je nastaven, ten náš, třeba tak, aby v těch zvucích dovedl rozeznat různé tóny. Nebo když mluví víc lidí najednou, tak si vyberete toho, kdo mluví, a tu pozornost těm ostatním vypnete. A zrovna tak, protože pro ty žraloky a rejnoky je důležitá ta informace zprostředkovaná těmi elektrickými poli, tak oni zase mají mozek na to, aby dovedli z těch různých ampulí tu informaci vstřebat a rozeznat, co je to asi za objekt. Přičemž je právě zajímavé, že ty žraloci, konkrétně ta máčka mramorová a konkrétně ten rejnok bodlinatý, který žijou ve stejném prostředí, že mají tu schopnost různou. Zatímco ten žralok v podstatě má vyšší citlivost, to znamená rozezná slabší signály a nedovede mezi nimi tak dobře rozlišit, tak ten rejnok nerozezná tak slabé signály, ale mezi těmi, kterými vnímá, dovede dobře rozlišit, a proto ty elektrické signály používá nejen k vyhledání té kořisti, ale i právě k té vnitrodruhové komunikaci, k tomu, že si s těmi elektrickými signály navzájem povídají.
Jasně, prostě rejnok to využije ke společenskému životu a k setkání se samičkou, zatímco žralok, ten prostě vidí jídlo, jídlo, jídlo.
Pro nás je to možná trošku nepochopitelné, protože jsme suchozemští a my jsme vlastně všechny tyto schopnosti ztratili, protože vzduch nevede elektrický proud. Ale u vodních živočichů je to mnohem častější, než se myslelo, protože když se hledali vlastně ta schopnost detekovat elektrický proud i u některých modernějších ryb, kostnatý ryby nebo těch starších dvojdyšných, tak se tam vlastně ta schopnost detekce popsala taky. Čili my najednou zjišťujeme, že velký množství druhů ryb, nejenom teda pariby, využívají tuto schopnost vlastně mapovat to prostředí kolem sebe pomocí elektrických signálů.
My tady máme možná v sále někoho, koho zajímá technika. Jak si teda mám představit jako tu délku, případně intenzitu toho signálu, který ten žralok obdrží? Dá se to vyjádřit jako tím signálem? Dá se to vyjádřit, jak to asi tak probíhá?
Já to nevím, protože tyhle ty experimenty byly dělané většinou na krátkou vzdálenost. A taky z toho důvodu, že v moři těžko můžete odfiltrovat nebo vyloučit, že tam není ještě někdo jiný.
Tam pípá kde co.
Ono navíc je to složitý proces, který probíhá na několika časových úrovních. Na té úrovni buněčné, právě ty signály, které přijímá ta buňka, tak jsou to třeba tisíciny sekundy, ve kterých se ta buňka depolarizuje, vyplaví nějakou chemikálií, která zase vybudí jinou buňku. A tohle se v tom mozku integruje na úrovni desetin sekund nebo sekund. A řekněme pak v tom chování toho živočicha se to projeví v úrovni sekund až minut. Jo? Čili je to poskládaná tak jako v symfonii, máte poskládané krátké intervaly do věd a tak dále, tak podobně v tom prostředí toho vnímání a toho chování se to odehrává na několika časových úrovních, které jsou vrstavnatě vystavěny nad sebou.
Tisícině sekundy nezvládnu něco říct na tož, no nezvládnu skoro nic, ale ono se tam něco děje.
Ten náš mozek to ale dokáže. Jo, musíme si uvědomit, že světlo je vlastně taky elektromagnetický vlnění. To znamená, že když se v křoví myhne srnka a já bych byl potenciální hladový lovec, tak vlastně už na tom pozadí periferním viděním si toho všimnu.
Takže my jsme tak trochu žralok?
Je to samozřejmě jako jiná vývojová linie, pariby, ale fungujeme podobně. Vlastně zrak a detekce elektrického proudu je založena na podobném principu.
A k tomu bych podotknul, že to není tak, že člověk by byl jako smyslově velmi špatně vybaven. Například, co se týče toho zraku, tak my takzvané uhlové rozlišení, to znamená, jakou podrobnost dovedeme rozlišit, jsme jedni nejlepších savců. Jiní savci mají třeba vidí na mnohem širší, ale rychleji zaznamenají pohyb. A naše smysly nejsou všechny špatné. My jsme vizuální živočichové a konkrétně zrak máme velmi dobrý.
To jsem si neuvědomil a beru trošku to tvrzení o naší průměrnosti zpět.
A závěrečné téma otevře Petr Vacek?
Tak, když tak to dáme pryč, já jsem se chtěl to těšit zeptat, tak nevím, jestli je to závěrečný téma.
Ne, tak uzavřeme tuhle část besedy, tak.
Mě by hrozně zajímalo, jestliže tady najednou je zvíře, který má jiný smysl než my, který my nemáme, dá se nějakým podobným způsobem vysvětlit chování zvířat, že třeba vnímají, že se blíží vlna tsunami, že se blíží zemětřesení, mají taky nějaký takový smysl, který nám chybí?
Ano, například teda u toho vnímání zemětřesení je známé, že zřejmě těchto procesů může být mnoho, ale zřejmě jedna z možností je velmi citlivý čich u některých živočichů, protože tím, že se začínají pohybovat a dostane se jí určité napětí do těch pórovatých hornin, tak se začnou v jiném množství uvolňovat látky, která ty zvířata můžou čichat. A to víme, že čich je skutečně extrémně citlivý, dokonce i u nás, jak jsme málo citliví, tak v některých případech dokážeme zaznamenat jedinou molekulu. Takže i když ty koncentrace narostou málo, tak to může být. Zároveň může být jinak se třeba šířit zvuk nebo něco takového. To znamená, a většinou ty zvířata to skládají dohromady.
Jeden takový klasický případ, to je látka, která se jmenuje geosmin. Je to organická těkavá látka, kterou produkují bakterie. Když ve vedlejší vesnici zaprší takový ten letní deštník, tak ten geosmin, to je to první, co my cítíme a říkáme, a bude pršet.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Aspoň v ptačí říši se zdá, že není tak těžké mít rád svého souseda. Pěvec v amazonském pralese, který se jmenuje mravenčík tmavohrdlý, pomáhá ptákům jiných druhů přežít tím, že je upozorní na útok dravců. Ornitology ze San Francisca k němu přivedla otázka, čím to je, že v Amazonii prostě jedno hejno tam tvoří desítky ptáků různých druhů, podob a barev. A výsledkem té studie bylo zjištění, že hejno má něco jako své bodyguardy, mravenčíky. Kdo je vlastně v Amazonii predátor? Sokoly, jestřáby?
Jsou to například jestřáby, typicky to budou ti dravci, kteří teda jsou schopni pohybovat se v tom poměrně členitém prostředí, rychle manévrovat, což je u nás jestřáb. Tam to bude, tuším, nejsem si jist, ale jiný druh jestřába. A zároveň jsou to ty predátoři, kteří jaksi napadají ze zálohy. Ne ti, kteří někoho dohoní, ale někde číhají a v okamžiku, kdy vidí, že ty drobní pěvci jsou někde daleko od úkrytu a že mají šanci je dohnat dřív, než se skryjou, tak je napadnou. A právě proto je pro ty pěvce důležité, aby je někdo včas upozornil, když jsou v nějakém otevřeném prostředí. A ta studie ukazuje, že právě když oni mají tyhle ty hlídky, spíš než bodyguardy, možná oni je fyzicky nebrání, ale jsou takový spíš pioni a hlídky, kteří hlídají, jestli někde ten dravec nečíhá, tak když je mají, tak se mnohem víc tisíce vydávají právě do těch otevřených rizikových prostranství a mají mnohem větší možnost využít to prostředí a dostat se k jiné potravě.
Ale to mají malý půd sebe záchovy.
Ne, oni ho mají naopak velmi dobře vybroušený a to ta studie ukazuje. Protože když oni pokusně jim na 3 dny ty hlídky odchytili a vyndali je z toho hejna, tak se ukázalo, že ta hejna většinou držela pohromadě, ale přesunula se do bezpečnějších prostředí, to znamená buď to do hustší vegetace, nebo do vyšších pater toho mnohovrstevnatého lesa, kde to napadení hrozí mnohem méně a vyhýbali se těm otevřeným prostředím, kde je to velké nebezpečí.
Třeba jsem si vzpomněla, jak jsme byli jednou v Rumunsku na nějakém výletě a tam nás ohrožovali takový jako divocí psi, no divocí, oni byli ochočení, ale prostě byli docela drsní, byli zvyklí chránit stáda, že jo. No a tak jak se pak vytvořila v té skupině, že jo, taková ta nálada, že ty muži musí být venku nás obklopit, že jo, my ženy spíš honem, dejte ti děti doprostřed, jo, tak ty ptáči to asi dělají podobně.
No je i tak, o těch ptácích vím, že oni umějí teda rozlišit, já mám teďkon tady v Hloubětině, tam straky ovládly nebe, sežrali mi síkorky, sežrali mi vrabce a já jsem si řekl, že si vemu vzduchovku, je to teda proti tvému přesvědčení, hele, stejně nic, ona vždycky sedí. A schválně ta mrcha na mě kouká, já si pro tu vzduchovku dojdu, já už ji ani nenabíjím. A jak výjdu, tak ona zakráká, tam se zvedne dalších 5 jiných a odletěj. Vědí to normálně, oni rozlišují přesně, dokonce jsem někde četl nějakou studii, že to zkoušeli jako puška a on si pak vzal klace, který vypadal jako puška. A ty havranovití, ty to rozlišují úplně přesně. Krákají zvláštně, takovej zvláštní zvuk vydají a je to asi varování, je to bodyguard.
Je to varování a dokonce je známý u havranovitých ptáků, že oni si zapamatujou toho konkrétního člověka, který na ně zaútočil a tomu člověku se vyhejbají, ale naopak jsou schopní
sežrali mi síkorky, neukazují.
Ale naopak jsou schopní si pamatovat lidi, kteří jim pomáhali a navázat s nimi trvalé přátelství a dokonce si vyměňovat objekty. Je známý případ z Kalifornie, kde ptáci začali za odměnu za potravu nosit barevná sklíčka jim a dokonce jednou přinesli krytku na objektiv, kterou ta paní ztratila několik kilometrů od svého bydliště. Oni ji přinesli zpátky, vykoupali ji, vyčistili ji v pítku a nechali ji tam.
No, mně se stal krásný případ, který je tomuto velice podobný. Já jsem byl před měsícem na Floridě na jedné konferenci a u oběda jím si takový hamburger, protože jsem chtěl ochutnat americký hamburger a přiletí ke mně vlhovec, to je takový běžný vlastně pták na Floridě a tak jako kouká na mě, jsem tak udělal takový to český jdi, odejdi. A takhle jsem jako mávnul tou rukou. Načež on se takhle jako odletěl, najednou se jakoby otočil v letu, to, což já už jsem neviděl, a tvrdou sílou prudce přistál nohama na mých zádech, že já jsem takhle jako úplně padnul a zase odletěl dál a koukal na mě z té tyče. Čišník jako přišel a říká, je lepší se rozdělit o potravu. A pak jsem koukal, že ty ostatní stoly, tam ty vlhovce měli taky a jako vesele spolu komunikovali, protože oni jim dávali ty hranolky, takže ty vlhovci tak jako tam na ně se jako culili, koukali jak modelky, no mě napadli teda.
No tak to byl taky případ teritoriálního chování.
Já chápu, co mají ty ostatní ptáci z těch mravenčíků, nebo možná i ta naše česká sojka udavačka, že jo, jak se skamarádila s krakonošem, tak taky, že jo, ostatní dávají pozor, když sojka křičí, ale co mají z toho ti hlídači, ti makají, nemají čas se najíst pořádně a přijdou vlastně jako cugrunt?
No, tohle ta výhoda poprvé byla popsaná u surikát, kde se taky myslelo, že to střídání na těch vartách je výhodné vlastně pro všechny jedince. A nakonec se ukázalo, že ty, který hlídali nejlíp, tak se dokonce i poprali s tím druhým samcem. Ne, ty hlídat nebudeš, ty to neumíš. A ukázalo se, že tam je vlastně ta, říká se tomu inkluzivní fitness, nebo v sobě zahrnující výhoda reprodukční, kdy ten samec nebo samice, který hlídá nejlíp, tak jeho děti se dožívají vyššího věku.
Surikaty chápu, jsem nejlepší surikata, nejlíp hlídám, tak prostě zbalím nejlepší holku. Ale mravenčík, který hlídá úplně jiný živočišný druhy.
Určitě se jim to vyplatí, protože například právě v tom pokusu, v tomhle tom konkrétně, když oni ty mravenčíky odstranili, tak během těch 3 dnů V 75% se jim tam jiný mravenčík nastěhoval do toho hejna, aby varoval. Když už to hejno je napadené, tak čím je větší, tím je menší pravděpodobnost, že já sám na to doplatím. Prostě to riziko je rozptýlené. Takže ten mravenčík ví, že kde je mravenčík, tam je prostě veliké hejno z 65 různých druhů ptáků a jeho pravděpodobnost, že na to doplatí, to je jedno z možných vysvětlení, je v tom, že sám nemá takové riziko, že bude napaden.
No a to hejno, to tam prý nacházejí jako vlastně to pestré složení hejna třeba i při výzkumu po dalších 20 letech, z čehož ty vědci říkají, no ty mravenčici jsou skvělí, protože oni vám pomáhají zachovávat tu rozmanitost přírody.
Můžu se ještě zeptat, proč se jmenuje mravenčík?
To jsou hmyzožraví ptáci, kteří jsou primárně závislí vlastně na lovu hmyzu.
Ale kolik mravenčíků v Jižní Americe se doví, že se česky jmenují mravenčíci?
A kolik lidí se v Česku domluví, že mravenčíci jsou takový dobrý špioni?
Možná se to hodí na tábory, bude léto, že jo, tak děti se můžou inspirovat mravenčíkem. Jak hlídá mravenčík?
Oni ty ptáci zároveň tím, že mohou létat díky tomu varování těm velkým hejnům do těch otevřených prostor, jednak roznášejí například semena, jednak likvidují bíložravý hmyz a tím pádem ovlivňují růst celého toho pralesa. Čili jedno varování před dravcem ovlivní vlastně to, jaké třeba mnohasetleté stromy jednou budou v nějakém okolí žít. A tady vidíte ta společenstva, jak jsou navzájem provázaná, jak se navzájem ovlivňují a jak bychom měli být velmi citliví na to, než se čehokoliv vzdáleně efemérního v přírodě zbavíme, protože nevíme, jaké to bude mít důsledky.
Vždycky je hezký, když držíme pohromadě a já moc děkuju, že pohromadě držela i naše společnost tady na veletrhu vědy. Děkuju našim hostům, Otakaru Brouskovi.
Děkuji.
Petru Vackovi.
Děkuji.
Pavlu Stopkovi.
Děkuji.
A Marku Špinkovi.
Děkuji, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.